Following 1998 ohjannut ja kirjoittanut Christopher Nolan. Nuori mies on aloittanut epäilyttävän harrastuksen. Kirjailijan urasta haaveileva kaveri on alkanut seuraamaan satunnaisia ihmisiä ympäri kaupunkia. Kyse on puhtaasta uteliaisuudesta. Hän ei esimerkiksi ole erityisen viehättänyt seuraamistaan ihmisistä. Eräänä päivänä hän erehtyy kuitenkin seuraamaan samaa henkilöä toistamiseen. Kyseinen henkilö, Cobb, päättääkin kysyä nuorelta mieheltä, miksi tämä häntä seurailee. Miehen oudosta harrastuksesta huolimatta, Cobb päättää alkaa tämän kanssa yhteistyöhön. Cobb nimittäin on itse murtovaras, joka nauttii ihmisten elämän kanssa leikkimisestä. Hänen ja nuoren miehen yhteistyö kuitenkin johtaa yllättäviin paikkoihin, kun nuori mies sekaantuu heidän kohteeneenaan olleeseen naiseen. Olen ennenkin maininnut, että oma kieleni ei ole yhtä syvällä ohjaaja Christopher Nolanin peräaukossa kuin monilla tuntuu olevan. Hänen Oppenheimer-elokuvansa oli kuitenkin yksi suosikkejani vuodelta 2023, ja hänen Batman-elokuvansa Yön ritari on yksi tärkeimpiä portteja itselleni supersankarielokuvien maailmaan. Ei minulla muutenkaan mitään varsinaisesti Nolania vastaan ole ollut, lähinnä olin kyllästynyt hänen nimensä jatkuvaan kuulemiseen. Tunnistan kuitenkin myös Nolanin merkityksen kulttuurille, ja olen kiinnostunut näkemään lisää hänen teoksiaan. Niinpä menin mielelläni katsomaan pressinäytökseen hänen ensimmäistä elokuvaansa, joka vasta nyt 26 vuotta alkuperäisen julkaisunsa jälkeen on tulossa Suomen elokuvateattereihin. Vaikka meinasin nukahtaa aikaisessa näytöksessä, oli Following todella mukaansa tempaavaa katsottavaa ja hyvä vihje ohjaajansa tulevaisuudesta. Nolanin yksi tunnusmerkkejä on näemmä hänen ensimmäisestä elokuvastaan lähtien ollut epälineaarinen tarinankerronta. Myös Following-elokuvassa tarina kerrotaan loikkimalla aikatasosta toiseen, päähenkilöön, kertoja äänen toimiessa teoksen raameina. Itselläni kesti hetki älytä, mistä oli kyse, mutta laitan sen enemmän omaan väsymykseni ja kokemattomuuteni piikkiin kuin itse ohjaajakirjoittajan. Tarinassa on kuitenkin selvästi visuaalisesti implikoitu, mihin ajanjaksoon mikäkin kohtaus sijoittuu. Tämä näkyy aina selvästi päähenkilön kasvoissa. Tarinan kronologisessa alussa hänellä on parta ja tyylitön tukka. Keskivaiheessa hän on ajanut kasvonsa sileäksi ja siistynyt hiuksensa. Lopussa hänen silmänsä koristaa iso mustelma. Ja koska tarina kerrotaan hyvin tiiviisti päähenkilön perspektiivistä, on eri aikatasojen suhteen vaikea eksyä katsojana. Miksi Nolan halusi heti ensimmäisessä elokuvassaan rikkoa perinteisen tarinankerronnan rytmin? En totta puheen ole aivan varma. Kenties se kuvastaa elämässä eksynyttä päähenkilöä, tai elokuvassa kuvattujen rikosten tavoin ohjaajakirjoittaja myös rikkoo ennalta määrättyjä sääntöjä siinä, missä hänen hahmonsa rikkovat yhteiskunnan lakeja. Jälkimmäinen tuntuu siinä mielessä todennäköisemmältä, että Nolanin elokuvien sanotaan usein olevan allegorioita hänen omalle elämälleen elokuvan tekijänä, ja näin ollen sopisi, että heti ensimmäisellä elokuvallaan hän haluaa sanoa, ettei suostu asettumaan samaan muottiin tarinankerronnan perinteiden kanssa. Ei sillä, että hän olisi keksinyt epälineaarisen tarinankerronnan, mutta ei se näin monimutkaisena vieläkään normi ole. Tärkeintä Followingin kannalta on kuitenkin se, että sitten tarina pysyy kasassa kikkailusta huolimatta. Katsoja näkee kuitenkin selvästi, miten tarinan päähenkilö päätyy paikasta A paikkaan B, vaikka matka onkin kerrottu vaihtelevalla tavalla. Päinvastoin aikahypyt tarjoavat välillä hauskoja oivalluksia katsojalle, kun tämä tajuaa myöhemmin jo aiemman kohtauksen yhteyden. Erityisesti mieleeni jäi kohtaus, jossa päähenkilö herää hanska suussaan, ja miten myöhemmin selviää, miten tähän tilanteeseen päädyttiin. Jopa kohtauksissa, joissa päähenkilö ei itse ole paikalla ja tarina keskittyy hetken muihin hahmoihin, pääsee katsoja hyvin mukaan menoon dialogin ja kuvallisen kerronnan selkeyden ansiosta. Nolan kuvasi elokuvan mustavalkoisena 16 millin filmillä. Ei sillä, että itse osaisin sanoa filmien laadusta yhtään mitään. Se on valitettavan kaukana osaamisestani. Mustavalkoisuus oli tyylin sijaan käytännöllinen valinta. Nolanilla ei ollut varaa elokuvan valaisemiseen ja joutui turvautumaan luonnonvaloihin ja kuvauspaikkojen tavallisiin lamppuihin. Jottei muutokset valossa muuttaisi liikaa elokuvan värejä, päätti Nolan suosiolla kuvata teoksen mustavalkoisena. Halpuudestaan huolimatta elokuva näyttää varsin hyvältä. Filmi saa kuvan näyttämään mukavan rapsakalta ja kontrastin ollessa kohdallaan on elokuva varsin miellyttävää katsottavaa. Itselläni ei olisi tullut sitä katsoessa mieleenkään, että kyseessä olisi säästökikka tyylivalinnan sijaan. Elokuvan hahmot ovat aika yksinkertaisiksi kirjoitettuja. päähenkilönä toimiva nuori mies on selvästi elämässä hukassa oleva hitusen kyseenalainen hölmö. Hän seuraa impulsiivisesti vaistojaan ja osoittaa heti alussa, ettei ole kykeneväinen johdonmukaisuuteen, kertoessaan miten keksi stalkkausharrastukselleen sääntöjä, jotka kuitenkin rikkoi saman tien. Hän sanoo haluavansa kirjoittaa, mutta elokuvassa ei taida kertakaan nähdä tämän edes yrittävän asiaa. Hän on selvästi enemmän haaveilija, joka odottaa inspiraatiota, eikä tosissaan työtä tekevä taiteilija. Murtavaras Cobb taas on kutakuinkin kaikkea, mitä nuori mies haluaisi olla. Cobb on itsevarma ja tyylikäs, omilla ehdoin elävä kapinallinen. Tämä ottaa epäröimättä pahaa aavistamattoman nuoren miehen siipiensä alle, näyttääkseen tälle murtojen salat. Cobb kertoo, miten hänelle kyse ei ole ryöstämisen taloudellisesta hyödystä, vaan tavoitteesta saada ihmiset arvostamaan menettämiään asioita. Häntä kiinnostaa enemmän henkilökohtaiset muistot kuin arvotavarat. Cobb kuvataan viileänä, taiteellisena rosvona, jonka pauloihin nuoren miehen on helppo vaipua. Hän on selvästi kuin jonkun kirjoittajan luoma monimutkainen rosvohahmo, tai ainakin hän vaikuttaa siltä. Kolmantena tärkeänä hahmona elokuvassa nähdään blondiksi kutsuttu nainen. Hän on yksi Cobbin ja nuoren miehen yhteisistä uhreista. Myöhemmin nuori mies päätyy kuitenkin muodostamaan suhteen naiseen, salaten tältä todellisen luonteensa. Blondilla on kuitenkin elämässään myös mustasukkainen eksä, jonkinlaisena gangsteripomona esitelty kaljukaveri. Kyseessä on siis trooppi pahoihin piireihin joutuneesta hyväsydämisestä naisesta. Kovin syvällinen hahmo ei blondikaan ole, mutta ajaa asiansa nuoren miehen mielenkiinnon kohteena. Roolin tekevällä Lucy Russellilla riittää tarpeeksi karismaa nuoren miehen uskottavaan viettelyyn. Lopussa hahmojen tarinat ristävät tavalla, jota en tietenkään ala spoilaamaan tässä. Käänteitä kuitenkin on kasattu toistensa päälle niin, että ainakin itse sain juuri sopivan määrän huijatuksi tulemisen tunnetta. Se, että miten hyvin käänteet pysyvät kasassa tarinan kokonaisuutta ajatellen, kuitenkin vaatisi varmaan toisen katselukerran. En ole täysin varma, millä tavoin kutakin niistä pohjustettiin matkan aikana. Lopputulos kuitenkin tuntui ainakin hetkessä tyydyttävältä ja sai lähtemään teatterista positiivisesti liikuttuneena elokuvan toimesta. Following on mainio pikkuelokuva, jolla Christopher Nolan näytti potentiaalinsa maailmalle. Sen tarina on yksinkertainen, mutta kerrottu tavalla, joka tuo siihen monipuolisuutta. Aikatasojen välillä kikkailu antaa elokuvalle omalaatuisen vivahteen, mikä sopii tyylillisesti sen kertomaan tarinaan todella nätisti. Visuaalisesti Nolan onnistuu ottamaan kaiken ilon irti vaatimattomasta budjetistaan ja olosuhteistaan. Tarinan hahmot eivät ole syvällisiä, mutta toimivat mainiosti kontekstissaan. Näppärä pieni rikoselokuva, joka on varmasti näkemisen arvoinen. Näkemisen arvoisia ovat myös tänään positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Kertokaa omat mietteenne Followingista, kun olette painaneet peukkoa, tilanappia ja kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Vapautta Palestiinalle, kiitos kaikesta hyvästä.